Die afgelope naweek was het 'n verhaal van twee stede. In Johannesburg het Jordan Hendrikse die bal soos 'n vuurpyl deur die palle gelanseer van 59 meter ver om die haaie die Karibeker kampioen te maak. En in Santiago del Estero, wel daar het Manny Lubbok vlak voor die palle skeef gekorrel en die bokke tot hul eerste nederlaag in die rugby kampioenskap van jaar verdoem. Maar Rassie Erasmus is nie te veel geplaag daaroor nie, want hy het vir Manny weer in sy beginspan ingesluit op loskakel vir Saterdag se herontmoeting in Mbombela. Ons gaan vandag daaroor praat, oor die Karibeker en ook oor Eben Etzebeth wat 'n groot mylpaal vier. Ek is Tinus van Staden, hierdie is Rapport Praat Sport en saam met my soos ouder gewoonte is Johan Tormalen en Hendrik Kronje. Hallo Johan.
Hallo Tinus, lekker om te gesels, jammer natuurlik oor dat ons Saterdag aan moes wakker bly vir daardie treurmare, maar nie te min.
Ja nee, dit was teleurstellend om die minste daarvan te sê. Hendrik, jy het nou net vertel, jy was hier in Johannesburg vir die Karibeker en jy het nie veel slaap ingekry nie.
Tinus, ja, die einde van die Karibeker was werklik, dit het al die moeite werd gemaak om op te gaan vir die eindstryd. Dit was drama en... Dit is nou iets van uitklop rugby en van eindstryd. Maar ja, dit was koud geweest en na die eindstryd se ou nou se hotel toe en die Springbok toets gekyk, mag sukkel om aan na te slaap want dit sê ou se eie kussings nie en toe moes ou weer vroeg die volgende oggend te vlug terug van na Bloemfontein toe, so ek was lekker pe geweest Sondag.
Ek kan dink, hoorie, maar ek wil nou net eers vir mense sê, ek het in 'n stadium Saterdag vir Hendrik om verskoning gevra dat ons om Johannesburg toe gebring het, veral toe dit 0-0 met rusttyd was en dit was ijskoud. Ek wou net voor 'n kaggel gaan sit. Maar ja, toe in die tweede helft toe kry daai wedstryd 'n lewe van sy eie, Hendrik.
Ongelooflik, ongelooflik. Ja, kyk, die speeltoestande was nie lekker geweest nie. Ek het Saterdagoggend by ouer Tambo aangekom, toe was dit 6 grade toe ek aan die vliegtuig geklim. En toe ek by die ek is reguit van die lughawe stadion toe en toe ek my huurmotor stil hou by die stadion was dit 5 grade gewees.
Sure.
En in die stadion so sit my so bietjie laer as ouer so bietjie laer en is hier daar binne was dit die wind het so bietjie gedwarrel binne en daar was so 'n ligte stifreën gewees. Dit was koud gewees hoor om dood eerlik te wees ek het langs my kollega Sarel van 'n Wald van Beeld gesit, dapper daar gesit met 'n koffieslag of wat gaan haal en die hele eerste helfte daar gekyk en toe terugkom vir die tweede helfte toe sê ek vir Sarel ek gaan nou ongelukkig onder in die mediakamer staan en ek het 'n groot deel van die tweede helfte het ek deur die venster gekyk en onder meer Jordan se laaste weet langafstand strafdoel het ek daar deur gekyk, maar dit was baie lekker geweest, maar het was moeilike speeltoestande geweest en maar was wonderlik geweest, soos sou Zwakie en Kosie gesê het in die einde die leeuse die Karibeker 10 sekondes gehad en daar was 'n bietjie breinflaute onder van sy senior leiergroep gewees daar teen die einde dat hulle nie net die bal vinnig kon gevang het en die belangrikste of die moeilikste deel eintlik daarvan was om die bal te bemeester te vang in die lynstand
ja.
Wat hulle redelik maklik reg gekry het en toe probeer hulle 'n dryfmaal plek van die bal vinnig vir die skrimskakel te gee uit dood eenvoudig die bal net uitskop en dat hulle die eindstryd wen en toe het die haai op een of ander wyse het hulle die bal omgekeer gekry. Ek wel, daar was 'n haai speler vondig op die lughawe wat meen die wyse waarop hulle die besit omgekeer het was nie wettig geweest. Jy weet maar het, hulle het die op die einde van die dag gaan die mense voor en toe net die telling sien en hulle gaan nie oor hy laaste strafskop die wettigheid daarvan of die geldigheid daarvan praat nie.
Joh, jy sal maak dat die Leeuws nou 'n vliegkaartjie Durban te koop en Kings Park gaan afbrand, as jy nou hier so onthul, dat hulle self sê, dit was nie heeltemal wettig gewees nie.
Ja, ek moet nou daarmee bysê, die persoon wat het ek nou gesê, hy het vir my gesê, hy het gesê vir iemand wat ek baie goed ken, jy weet, omdat saam in die plig was, en die persoon het vir my dit net gesê daar, maar jy weet, dit is so, kyk, as skye en skye maniere om te kyk, hoe kan jy die reels buig, of jy weet, hoe ver kan jy druk by afbreekpunt, en ek dink, dis precies waarmee hulle weggekom het daar, hoor.
Die donker kunsties.
Absoluut, ek dink, dis waarmee hulle weggekom het, jy weet, en waar hulle nou eindelijk lach het, daar weggekom het.
Yes.
Zeker, daar was ander gevalle gewees, waar die Leeuws ook dalk weggekom het.
Ja, dit werk ons maar so.
Ou Saterdag bijvoorbeeld, nou, terwijl hy van praat, daar was 'n geleentheid in die Springbok toets teen Argentinië, waar die bal uitgekom het, die Springbok het die skram oorheers, en die bal het agter uitgekom by die agste man, by Jasper se voete, en Jayden Hendricks het gesien, die Springbok oorheers lekker in die skram, wat hy gedoen het, hy het so skelm die bal teruggeskop, in die skram, jy weet, die skram kon voortgaan, so hy het 'n bietjie haine gemelk, jy weet, maar nee, dit was net interessant geweest. Ek het gedink dit kan maklik 'n strafskop teen Jayden en die Springbokke geweest het, jy weet, maar dit gebeur soms in rugby.
Selfde met daai laaste beweging wat ons allemaal bietjie hartpyne gee waar ons die strafskop gemelk het wat Manie op die einde misgeskop het, waar Jayden amper op die Argentynse speler gaan lê terwyl hy probeer wegrol. Maar ja, ek meen die Bokke kon baie maak. Hulle moes eintlik by daai skram reeds voordeel gekry het. So ja, jy weet dit is maar baie keer daag die spelers maar die reels bietjie uit, maar nou ja, ons kan sien Hendrik wil baie graag by die Springbokke uitkom. Ons gaan nou lekker daaroor praat. Laastens net Johan, as jy nou kyk na die Karibeker reeks, hoe sou jy dit opsom? Dink jy dit was 'n sukses gewees? Dink jy daar's bietjie nuwe lewe in die reeks ingeblaas? Vir my persoonlik het dit gevoel hierso teen die einde in die half-eind ronde en in die eindstryd, was dit lekker gewees. Dit was goeie rugby, dit was opwindend, jy weet, mense het bietjie gepraat daaroor. Ek het nou die dag het ek my kar gevat om nuwe bande te kry. Ek kon amper nie eers vir die ou by die winkel sê wat ek wil hê nie, want hy is daar besig met 'n ander ou te praat en hulle vloek en skel net op die leeu's presies wat Hendrik nou gesê het, hoekom hulle net die bal uitgeskop het nie. So die ouens praat daaroor. Ek weet nie, wat het jy gedink, Johan?
Ja, nee, verseker. Ek dink die Karibeker het dalk bietjie stil begin na al die omwentelinge oor, jy weet, wanneer spelers nou mag speel, wanneer hulle nie mag nie, die hele saak met my players, spelers moet rus, want hulle wou gehad en die beste spelers moet in die Karibeker speel, ook die groter sterre, die Bokke, en gelukkig kon ons dit aan die einde van die Karibeker toe nou wel sien, ook weens omstredenheid, want die eerste wedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap wat ons van het nou speel, is toe nou, jy weet, met die naweek uitgeskuif vir die Karibeker eindstryd, maar wat die half eindstryde betref, en die eindstryd van die Karibeker, ja, moet ek sê, ek dink SA Rugby, ek dink die Borga, allemaal sal trots wees daarop, dit was definitief, vooral met die groter naam, en beter spelers wat daarin jy weet, kon speel, het het definitief weer beteken dat die Karibeker voel het vir my een beetje meer aansien gekry het en ja, wat een ongelooflike eindstryd. Ek moet vir jou sê, die rustuittelling van 0-0 sou ook vir Hendrik jammer gekry het. Ja, die toestande, ons het nogal daaroor gepraat voor die tyd, die toestande het ons gehoop gaan nie een rol speel nie, en toe dit een reuse rol gespeel, so dit was bietjie sleg, want dit het, ja, bietjie van die mooie rugby wat ons wou sien, dalk ongedaan gemaakt, want die hantering was moeilik, maar die tweede helft het toe beslis opgelever aan al die verwagtinge, Palmer hy skop op die einde, en ja, dit is nie skrynlik die leeuws, jammer, want ja, dit kon enige kant toe gegaan het, maar so kon die Bokke ook seker gewen het, as Mani die skop dus in die pale deurgesit het.
En as kan ek nie sê, op die punt van die Karibeker, jy weet die Karibeker bly enorm belangrik vir jou Cheetahs, Griquas en Pumas. Dis waar hulle geld genereer en dis waar hulle topspelers hulle blootstelling kry, hulle grootste blootstelling kry. Nou wel, as jy ook kyk, in die vorige twee jaar was het Griquas en die Pumas in Kimberley gewees en toe Vrystaat of die Cheetahs en Pumas en Bloemfontein is die eerste keer in drie jaar wat twee VRK, Verenigde Rugby Kampioenskap spanne in die eindstryd weer gespeel het, wat vir ou sê, daai spanne is besig om, ons groot vier spanne, as die ou dit nou so kan noem, is besig om hulle ritme te vind met die kontraktering en waar die Karibeker inpas. Daarom het ou gewonder of die dae getel is dat die grootes in die Karibeker eindstryd gaan speel, maar dit lyk of hulle daai ritme gevind het. En die Karibeker bly selfs vir hulle belangrik, onthou elke span wat in die Premier Liga speel, kry om die gewing van so 7 miljoen rand se toelaag van SA Rugby af. Jy weet, op 'n jaarlikse basis wat televisie regte en borskappe aan betref, en daai 7 miljoen rand help hy grootes ook om sekere om 'n verdere laagie spelers te kontrakteer, en sou die grootes byvoorbeeld nie in die Karibeker speel nie, dan gaan dit die invloed van 'n paar ander spelers beïnvloed, wat dalk 'n tweede en 'n derde keer sê, wat dalk sê, hoorie man, Yes, ek gaan nou nie so in toe gaan nie, want ek gaan dalk nou nie meer bulls toe, bulle toe, haie, stommers of leeuws toe gaan nie, want ek gaan nie, hulle speel in die Karibeker nie, dalk is het beter vir my om by die Cheetahs, Griquas of Pumas te gaan speel, waar ek wel Karibeker blootstelling kry, so dit kan beteken, as hulle nie in die Karibeker speel nie, kan hulle eindelijk bietjie verswak word, en van hierdie ander drie spanne kan versterk word, maar die Karibeker beslis nog een doel, en dit is eindelijk die enigste toernooi, wat in besit of in beheer, in volle beheer van SA Rugby is, en is iets wat ons maar moet oppas vorentoe.
Baie, baie waar. Andre Esterhuizen, wat 'n wereldbeker wenner is, 'n Springbok is, in die Engelse Premier Liga gespeel het, in die Kampioene beker gespeel het, in die Super Rugby gespeel het, het gepraat en later 'n plasing gemaak op sosiale media waarin hy gesê het hoe spesiaal dit vir hom is om vir die eerste keer die Curriebeker te kan vashou. Hy het gesê hy 10 jaar terug sy debuut gemaak en hier is die eerste keer wat hy sy hande op die Curriebeker kry. Nou is dit vir so 'n speler so spesiaal is om die Curriebeker te wen, dan spreek dit tog boekdele. Maar nou ja, kom ons rig ons versuur op die Springbokke 1 punt nederlaag teen Argentinië nadat hulle na 13 minute met 17-0 voor was. Ja, ek weet nie, wat kan een mens sê? Jy weet, Johan, jou eerste indrukke dalk net, kos begin het eers by die eerste helfte, 17-0 voor, kry Kurtley Arendse daai geel kaart, wat ek dink dalk bietjie bedenklik was, jy weet, met die reëls soos wat het is, miskien, joh, maar het amper nie eers gelyk of hy kontak gemaak het met die spelers se kop nie, maar nou ja, dit is so, Bokke lek 4-3 in die helfte vir die eerste keer sedert Wellington in 2018 na die toets teen die All Blacks wat hulle toe gewen het op die einde. Dis nie hoe ons die Bokke ken nie. Dink ons moet ook vir die Pumas baie krediet gee. Hulle speel met ongelooflike goeie struktuur. Hulle speel met baie baie spoed op die bal. Ons sê dit nou al vir die laaste 3 episodes. Hulle kry die bal op spoed in ruimte in en dan byt hulle dit uit en hulle is klinies. Maar ja, wat het jy gedink van die eerste helfte?
Ja, jy praat van eerste indruk, ek moet vir sê, na eerste, so wat 13-15 minuut het ek gedink, hier kom 'n reuse rekordtelling vir die Springbokke, want dit was baie interessant vir my, hoe goed ons gelyk het, in die lyn wat Jesse Kriel gehardloop het, toe hy sy 3 gedruk het, het gelyk of ons stoomroller bo oor hulle, en toe ewe skielik, toe hulle die 3 druk, toe dink ek nou nie, jy weet, hulle gaan terugkom en ons wen nie, ek het gedink, ja, hulle sit nou bietjie dalk 'n geveg op, en hulle, jy weet, gaan nie sommer net gaan lê nie, maar ja, op die einde van die dag, het ek nie verwag hulle gaan so kan terugkom, en ons uithou permanent nie, ek sê saam met jou die kon ene kant toe gegaan het, maar dis nie iets waar ons kan kla en jy weet, sier drywe en sê dit het ons die wedstryd gekos nie. Ek was beïndruk met Argentinië en ek dink hulle is 'n span wat ons het vroeër van die jaar in die rugby kampioenskap bietjie onder mekaar gespot oor hoe goed Argentinië nou werklik is. Wel die feit dat hulle nou die Wallabies geklop het, die All Blacks geklop het en die Springbokke geklop het vir die eerste keer ooit in die rugby kampioenskap. Dit sê vir ons dat hulle beslis 'n span is wat vorentoe beweeg. Ja, die Wallabies is ook nie eintlik meer so goed as wat hulle moet wees nie, maar ek dink om die All Blacks en die Springbokke te klop is beslis 'n prestasie. En ja, aanvanklik moet ek vir sê was ek nie bekommerd nie. Tot later in die eerste helfte en toe het ek gedink, wat gaan hier aan? En ja, maar nog steeds het ek geglo dat ons in die tweede helfte, jy weet, 'n manier sal vind, veral met die bank wat gaan opkom en ek was nie te bekommerd gewees nie.
Ek stem, ek het ook nie dit gaan eindig soos wat dit het nie, maar ek dink ook, mens kan sê die Bokke het teruggekom in die tweede helfte en hulle moes eintlik wen. Maar ja, dit is so maklik om te sê, net voordat ons nou dieper ingaan in die hele Bok story, wil ek net gou 'n brief van 'n luisteraar lees, is Leon Maritz wat skryf, hy sê hy is net hartseer oor rassiese besluit om Lubbok in die tweede helfte te speel as skopper, want hy het ons die wedstryd gekos, kan nie verstaan hoekom hy nie vir Pollard binne center laat speel het nie, my mening is, Pollard het 'n klein bietjie gesukkel op die verdediging, teen die Argentynse loskakel wat die sake daar baie goed beheer het, die regte opsies uitgevoer het, hulle het met diepte gespeel, hulle het hulle spel afgewissel en ook met baie spoed gespeel, so ek dink Am is waarskynlik 'n beter verdediger as Pollard. Dit is my mening, ek weet nie wat dink jy nie, Hendrik?
Ja, ek dink ook wat die invloed gespeel het is voor afskoptyd die stelskoppers en hulle stelskoppe gewerk en Mani het toe in rassiese woorde met al sy stelskoppe geslaag, so ek voel daar was dalk hy vertroue in Mani gewees, dat hy, jy weet dat hy sy skopstewels aan het op die dag, wat dalk hy besluit beïnvloed het, ek denk as die wereldbeker eindstryd dalk was, sou ons dalk vir Andrei na binnencenter sien skuif het, en weet met Mani op loskakel, ek denk is, aangesien dit nou nog 'n wedstryd was, waar ons sekere proefnemings gemaak het, het dit die besluit dalk beïnvloed, jy weet, ek dink ook in die geval van, jy praat nou van verdediging daar, so maar ek dink ook, jy weet, as Damien Dalende en a JC, het is 'n gevestigde kombinasie, dit gaan 'n groot verbetering in ons verdediging bring, en nou weet, ek dink bijvoorbeeld ook as Damien saam met Lucanio gespeel het, en Lucanio nie op 12 gespeel het, en sy het ook so 'n tikkie beter gegaan het met ons verdediging, dit is so dat ons man op man duikslaaf gebrou het in die wedstryd, en het is my meer gelyk na individuele foute as na stelsel fout wat ons gehad het, maar ja, ek is nie 100% seker hoekom is Sander nie na binne senter geskuif nie.
Kos hoor gij wat het Rassie te sê gehad oor die kritiek wat Mani gekry het?
Mani verstaan dat hy baie kritiek kry, hy verstaan het self allemaal, ons allemaal, het al coaches, spelers, hackers, referees, allemaal het al in die deur geloop deur, as jy fout maak en mense dink, is alles al in jou skuld. Ons is een span sien bykie dieper aan, jy weet, ons dink, al was twee tries voor hy skop van Mani, wat ons baie makkelijk kon gedruk het, wat makkeliker was as die skop van Mani. So, Mani word gekies nie net om Paul te skop en daarom het ons plannen rondom dit gemaakt, wat hopelijk saterdag sal werk. En die manier hoe hy speel, Steffie manier wat ons dink kan die Argentijn op een level match wat hulle probeer speel. En Mani is ookie wat al door baie diep waters is. Ek weet daar een of twee memes of grapjes of kritiek wat die mense teen hom het, jy weet, sy realiteit is wanneer hy tussen ons is. Ons verstaan 100% hoekom die mense so voel en dis ons werk om het reg te kry, om hom te help. En ons is besig om het te doen en hy sal weer op die perklim in ry.
Is goed dat die bokke kritiek verwelkom en ons het ook al gepraat daaroor dat Rassie is nie bang om spelers te kritiseer in die openbaar nie af te breek nie of af te kraak nie, maar net te sê as hulle waar hulle tekort skiet. Maar ek dink ook, dit is wonderlik dat hy daai vertroue in Mani wys en sê, hoorie, ons glo in jou, hierso is nog 'n geleentheid en gaan wys vir ons wat jy kan doen. En dit is, kom ons hoor gou wat sê Rassie oor wat hulle van Mani verwag in Mbombela.
Jy weet, is maar, ons allemaal kan hy kort pas in pad, is niemand kyk achter in die jaar, is het makkelijk, en dan gaan staan jy daar op jy gegreen vir die laaste ene, en dan bewe jy net so, jy weet, so, dis maar een ding wat met die tyd nou kom, en of my werkelijk sê, nog nooit het Mani een beker vir ons ergens verloor nie. Weet, ons het nie die World Cup verloor as vol van Mani nie, ons het nie die, wat sê ander beker nou dat gewen het, ons nie verloor as gevolg van Mani, ons het nog nie beker verloor as gevolg van Mani nie, ons het nog altyd rondom het gewerk en as het daarby uitkom laat, dat nou redig so'n krisis is, wat hy vir ons bring in natural game en kyk wat het in Skotland gedoen, ons was bykie, die game was in een real tight situasie gewees en hy gaan hem dit nou look kiekie en hy skop hem reg vir die winger en ons gaan skoor, jy weet, maar daai is baie moeiliker dink ek, is die skop pale toe, so nee, ons werk rondom dit en ons het sy talent op die veld nodig saterdag.
Ek stem saam, hulle het sy kreativiteit nodig, ek voel altyd as Mani op die veld kom, lyk het asof die bokke amper een Red Bull inkry, die aanval is net, daar is meer energie, hulle plaas meer druk op die teenstanders en hulle het baie amper 3 gedruk daar met Fassie wat die bal verloor het met 2 spelers buite om 5 meter voor die doellijn. Die mens kan ook sê, jy weet, dit was 'n groot keerpunt. Vir my was die groot keerpunt, die bokke was voor, toe mis Mani sy lijn skop, en hy skop het oor die doodlijn uit. My gevoel is, as daai skop 2 meter vorentoe was, of 2 meter korter was, het die bokke waarskynlik met 10 punte gewen. Maar nou ja, as is verbrande hout. Wat ek ook wil sê is, dat as mens nou weer gaan kyk na die wedstrijd, Argentinië was voor, met 1 punt, toe kry hulle strafskop, skop hom uit op die hoekie. Eben steel daai bal, ons maak skoon, maar nie ver nie, ons is nog steeds in die 22, Argentinië verbrou hulle lijn staan, Quagga vat die bal op, Mani skop een hangskop, perfecte hangskop, Jesse duik die Argentijn oor die kantlijn, ons kry die bal, Mani poog weer een hangskop, wat perfect uitwerk, ons wen die bal terug, so dis 2 perfecte hangskoppe van Mani, om ons in die eerste plek in 'n posisie te kry, om te gaan vir die strafskop wat hy toe verbrou. Ek dink, verskeie goed kan op dieselfde tyd waar wees, mens kan sê, ja, enige internationale stelskopper sal 9 uit 10 keer daai skop oorskop. Ek dink André Pollard sou dit oorgeskop het, Sasha Feinberg en Gomezulu sou dit oorgeskop het. Mani kan ook daai skop oorskop, ons het vroeger gesien, in die wedstrijd het hy 'n strafdoel van omtrent dieselfde, jy weet, moeilikheidsgraad deur die palle geklit. So jy kan sê, Mani moes daai skop oorgeskop het, maar dit kan ook waar wees dat Mani 'n groot verskil gemaak het aan die bokke se aanval. En dat daar ander redes is vir die nederlaag, dit kom nooit net neer op een oomblik nie. Ek weet nie, Johan, wat dink jy van so type opsomming?
Nee, ek stem tot 'n groot mate saam en ek voel eindelijk bietjie jammer vir hom, maar ergens, jy weet, gaan een mens nou moet nie besluit nie, maar dis my baie goed dat die Springbokke saam staan en agter hom is en jy weet, dit wys ook die eenheid en hoe die span gegroei het oor die jare, want ek dink voorheen sou dit makkeliker gewees het om hom weg te laat en te sê, okay, ons kies nou iemand anders, maar as hy, jy weet, hou by hom en hy sit sy vertroue in hom, wat ek dink 'n goeie ding is, maar toch sal dit ergens moet opgelos word. Ek moet vir jou sê, dit was my interessante rassie, 'n week of twee gelede, eindelijk was het oor, het was in Bloemfontein, toe die Springbokke teen Portugal gespeel het, en Mani ook so bietjie met sy skopwerk gesukkel het, toe het rassie Erasmus gesê, hy is nie een skopafrigter nie, vraag vir Naas Botha, of so iets, en dit was nogal so komiese oomblik in die mediakonferensie na die wedstrijd, en hy hierdie week het hy wel gesê, toe Mani nou weer gekies is, het hy gesê, dat hulle, dis nie net Mani se probleem om oplossings te vind vir sy stelskopwerk nie, maar ook hulle as een span, vind saam oplossings daarvoor, en dit was vir my baie interessant, want dit is bykie een ander manier om het te stel, ek moet vir jou sê, net op die vroere punt, ek stem saam met daar die luisteraar, dit was interessant, ons verlede week ook gepraat oor die feit dat Mani 10 toe gaan skuif, Andre Pollard 12, en jy weet die rest van die achterlijn verder uitskuif, dus ek sou definitief Andre Pollard op die veld gehou het, en vir al die druk waaronder Mani Lubbock nou verkeer, sal ek vir Jaden Hendricks laat paletieskop, dit klink dalk vreemd, maar ek sal om saterdag laat paletieskop, hy is een bedrewe staatskopper, hy het op junior vlak baie goed geskop, hy het al vir die haaie geskop, en ek sal net daar die druk van Mani afval, nie om te sê Mani kan nie voor en toe op toetsvlak skop nie, maar ek sal net vir Jaden laat paletieskop, en later vir Andre Pollard, wanneer hy op die veld kom, en vir Mani let jy eers laat speel. Ek voel, in hierdie stadium is dit dalk die rechte ding, en die mens weet nooit of dit van die oplossings is, wat Rassie van praat nie, want hy het baie diplomatisch gesê, dier te sê, ons werk aan oplossings. So, ja, maar ek dink oor die algemeen, Mani Lubbock is uitstekende speler, en ek dink nie, hy moet net weggegooi word nie. Ek dink definitief, dit wat hy bied op die aanval pas, ook baie goed in, by dit wat Tony Brown wil doen, en dit het die Bokke beslis nodig.
Ek weet of ek saamstem nie, ek sê nou weer vir Mani sê, Mani, ons plaas ons vertrouw in jou, wys vir ons wat jy kan doen van die skopkegel af, terwyl het nie jou spel beïnvloed. Ek dink die beste ding om te doen is om vir Mani dan maar te laat skop, as jy vertrouw in die ou het, hy gaan vir jou moet skop, jy kan hom nie wegsteek nie, so ek sou sê, laat Mani skop, maar nou ja, het gaan interessant wees om te sien wat hulle doen. Kom ons hoor ook wat sê Bongi Mbonambi, Mani se spanmaat, oor foute wat die mens wel maar maak in toetse.
Coming to Mani, I mean, talking from experience in 2016 when we lost to Italy, I threw the last line out there and we lost it. And I mean, I got my name dragged to the mud and all that. And yeah, you know, it does come with playing for the Springboks, playing at the highest level. You make a mistake and cost you a test match. And yeah, someone like Mani, yeah, someone who's been through a lot also in his life, I mean, outside of rugby. So yeah, I think this is for him just another challenge, just to prove himself to himself first of all, and to everyone else that he is a fly off of international standards, especially in the Springbok jersey.
Ja, wie sal ooit daai nederlaag teen Italië vergeet? Sien sulke goed gebeur, soos ek gesê het. Ek dink is goed dat Rassie en die Bokke agter Mani staan. Erken, ja, die ou het 'n fout gemaak, maar dit is nie net sy skuld dat hulle verloor het nie, en ons glo in hom. So ja, dit gaan interessant wees, ek dink hierdie week ook, Hendrik het hulle die versekeringspolis van Pollard op die bank, hulle het besluit om met een meer traditionele 5-3 bank te gaan vir die toets in Mbombela, wat maak jy daarvan?
Ek dink is omdat Argentinië se achterlijn so gevaarlik is, ek onthou goed in 2015 was ek in Durban geweest, te speel ons teen die Argentijnen en John de Villiers het net herstel van een ernstige kniebesering en Argentijnen het daar stadium, hulle linkervleels naam was Juan Imhoff, en hy daai dag 3-3 gaan druk en die Argentijn het as die eerste keer in Suid-Afrika geklop. Mm-hmm. Jy weet, en hierdie keer het hulle nou weer daai gevaarlike linkervleel wat het Carreras en ja. Nou sê koalisie sy neus nie lekker nie, ek hoop nou nie dit te voorwoorde nie en ek glo daarom nie so en ek dink ons is op 'n goeie plek en ons maar dis maar die Argentijn is sy agterlyn so goed as ek dink, dis hoekom ons 'n 5-3 bank sien hulle aanspoed en die vinnige wyse hoe hulle die bal versprei, dit steken. Ek weet almal verwys na die 14 punte wat ons afgestaan het in Kirtley Arends is 'n geel kaart, maar onthou Nieuweland het ons 2 geel kaarte gehad en is dit toe geen 3 afgestaan nie. Jy weet met daai 2 geel kaarte wat ons gehad het teen die All Blacks Nieuweland praat van die Kaapstad stadion. Jy weet dit is 2 geel kaarte gehad daar en het ons geen 3 afgestaan nie, wat vir my net 'n aanduiding is, dat hierdie Argentyne bly gevaarlike aanvallers is. Iets wat hy ou nie moet vergeet nie, en ons praat maklik vir beide aan, jy weet, Felipe Contepomi was lang by Leinster, hulpafrigter gewees, ek dink sy tussen 2018 en 2022. Sy hulpafrigter by die Argentyne is Brad Mauer. Brad was tot in 2022 nog die All Blacks aanvallende afrigter gewees. Ek dink, sure. Dit het definitief al mee te doen, hoekom ons 'n 5-3 bank het. Net ietsie wat ek wil sê oor Mani, en yes, Mani voel ek kan nog baie waarde toevoeg op toetsvlak vir Suid-Afrika, maar toe ek my saterdag, jy weet, saterdag gaan kyk so na Mani se vertoning, jy toe herinner het my baie aan waar Persie, en vooral toe ek na sondag en maandag so deur die sociale media blaai, toe herinner het my baie aan waar Persie Montgomery in die stadium in sy leven was, as die Springbok speler hoe hy gekruisig is, oor sy haarstyl, oor paar goed, jy weet, hulle het hem persoonlik so my aangeval, jy weet, en hy was waar Mani was, ek onthou in 2016 Willie Leroux, hy was daar gewees, ek onthou Faf de Klerk was daar gewees, Percy Montgomery is weg uit Suid-Afrika uit, hy is na Gwen Dragons toe, hy teruggekom as 'n beter speler, Willie Leroux is na Wasp toe in Engeland, hy teruggekom as 'n beter speler, Faf de Klerk is na Sail Sharks in Engeland, teruggekom as 'n beter speler, meer toetse gespeel, baie gemakkeliker gewees, so wat probeer ek sê, ek het begin wonder, of nie nou een goeie tyd vir Mani is, om daar oor see draai te gaan maak, om net so'n bykie weg te kom, uit die kollig van Suid-Afrikaanse ondersteuners, jy weet, ja, jy kan nooit weghardloop van sociale media, en die sociale media is wereldwijd, maar, dit is toch baie moeiliker, vir die Suid-Afrikaanse ondersteuner, om daar rugby daar oor kan te volg, sekere wedstryde word vertoon, maar nie elke wedstryd nie, jy moet baie moeite doen, om alle wedstryde te sien, so dit verminder hy druk op een speler, hierdie skopwerk van Mani lyk vir my na rarige kopding, jy weet, of hy iemand, daak sal het wijs is om selfs as Cheryl Kelder te gaan sien, jy weet, wat een bekende ouds is, Johnny Wilkinson gewerk het in 2003, 2007 wat sy betrokke vir die bokke, miskien kan sy vir hom iets gee om sy aandag, jy weet, mooi te vestig op die oomblik, en nie te dink in die skopperloosie, en sulke soort goed, en ek dink werkelijk nog steeds, as skopperloosie is een belangrike ding, en dis iets wat om hy skoppe laat mis, jy weet, hierdie keer gewoonlik skoppe, is daar 6 sekonde of 3 sekondes oor as hy skop, hierdie keer was hy nog meer as 10 sekondes, nou hoor ek jy aan spraat, het hy dit bietjie forceer hierdie keer, jy weet, daar is skopperloosie, blyf my groe ding in een manie se loop aan, en ek voel, dit sal ook goed wees vir hom, as hy so jaar oor see gaan speel, net om weer bietjie manie te word, net om weer sy rugby lekker te geniet, en sy kop te gaan skoonmaak, jy weet, en dan weer terugkom, soos het Percy, soos het Faf en het Willie, en dan weer van sy beste rugby te speel.
Ja, dit is baie interessant, vooral met die Stormers, wat nou so oorvloedige talent het, as spelskeppers, met Sasha daar, Damien daar, so ja, dit gaan interessant wees, voordat ons afsluit met Stalkie, wat Rassie oor Eben Etzebeth het, want natuurlijk die naweek die bok word met die meeste toets sonder sy belt ooit, een van die grootste bokke van alle tye, sonder twyfel, wil ek net vinnig by jou hoor, JT Kortliks, kan jy daar ook maar vir ons luisteraars en lesers net op tydwekkerkie geef, wat hulle van jou kan verwag in sondagse rapport?
Wel, natuurlijk kyk ons, so gaan ons die bok toets, sal ons breedvoerig, jy weet, dek, maar ek Hendrik is daar in Nelspruit. Ja, dan sal ons ook selfs met een of twee ander springbokke wat nie nou op die oomblik betrokke is by die groep nie, maar moontlik in November wel weer in die prentjie sal wees vir al die drie toetse einde van die jaar.
Baie interessant, klink lekker. Hendrik, wat kan ons van jou verwag?
Tienis, ja, ek dink die grootste gros van my werk sal uit Mbombela kom waar die springbokke speel en daar is die een of twee ander dinge wat ek werk, as ongelukkig nie te veel spelers skuif in die stadium waarvan ek bewus is nie, ek dink is eerder geval van, jy weet, die groot focus en die groot nuus lê op die oomblik binne die bokkamp.
Verseker, praat van die bokkamp, Rassie oor Eben.
Ek het Eben geteken toe ek oor die WP gekom het, toe sien die eerste vier ouwens wat ons of nie ek nie, die WP, was Eben en Kitsi en Sia en die bands het saam deurgekom, die groep het saam deurgekom, en ek sal nooit vergeet, hy het nie agent gehad, hy het ingekom en jy het sekere bedrag gekry as jy net as jy junior speel en dan as jy super rugby speel, dan gaan jy bedrag op, en toe sê hy, maar wat is hy super rugby bedrag? Toe sê ek, hoekom? Toe sê hy nie, want hy dink hy gaan al super rugby speel, so ek is ook in die as die kop is straag in sy skouwers en hy het het obviously nie, want jy kan nie op 18, 19, 30 super rugby speel nie. Kitsie het al die jaar super rugby gespeel op 'n baie jong ouderdom. Maar Eben is altyd een van die competitive stones wat jy kry. As jy, ek wen om 'n darts en so, dan, of hy wen my, dan skuld ons mekaar sien om maar R200. Dan of ek nou die coaches of nie, dan bel hy my 2 maande terug en sê, jy het nog nie die R200 betaal nie. Dus, hy is baie competitive ou, hy waar nie of hy die coach bel en sê, ek sê, skuld my nog R200 nie. En daarmee bedoel ek nie, hy is 10 genie, hy is net 'n baie competitive ou, jy weet, hy hou nie van verloor nie, hy hou nie van af van as ons span nie op die regte mindset is nie, hy hou nie af van as die mense dink ons train nie op ons hartse nie, ons wil het teruggees Saterdag, en ons wil graag vir Eben ook doen Saterdag.
Da sy, pas op as jy vir Eben Etzebeth geld skuld, en met dit groet ons vir julle tot volgende week, tot ziens.